Pirmo reizi aprēķināts Baltijas valstu iekšzemes koprodukts pēdējo 100 gadu laikā. Kurš dzīvojas labāk pirms kara un tagad? Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, viens pret vienu. Labvakar.
Labvakar.
Sākšu ar to, ka svinam vai atzīmējam, kā nu kurš, iestāšanos Eiropas Savienībā 20 gadi. Un tad ir tā, ka viens saka, tik labi kā tagad neesam dzīvojuši nekad, un otri, viss ir slikti. Kādās pozīcijās ir vēsturnieks Gatis Krūmiņš?
Man, diemžēl, ir jāapbēdina visi skeptiķi. Tiešām mēs dzīvojam tik labi kā nekad, un ja mēs paskatāmies pēdējos 30 gadus kā izaugsmes periodu, pat no tās zemās bedres 94. Gadā pēdējos 30 gadus, tad tas izaugsmes temps ir bijis gan Latvijā, gan Baltijā kopumā visstraujākais. Gan straujāks kā 20-30. Gados pirms 100 gadiem, gan arī straujāks kā PSRS okupācijas periodā. Tā kā jā, es varu teikt, jā. Lai arī kā mums pašiem šķiet, ir cita niansa, ko es gribu pateikt. Ja pirms 100 gadiem mēs bijām pirmajā vietā, teiksim, mēs bijām pēc iekšzemes koproduktu visaugstākajos reitingos, nu šobrīd mums ir tā bronza. Par kuru mēs priecājamies mazāk nekā hokejā. Nu?
Par to mēs jau varam parunāt. Bet šobrīd es saprotu, pirmo reizi pēdējo 100 gadu ir izrēķināta pēdējo 100 gadu iekšzemes koprodukts trijās Baltijas valstīs. Un, ja līdz šim ir nu, runāts par diviem aprēķiniem vai divām versijām, viens, kas ir 10. Gadā Cambridge's izdots pētījums, kur mēs varam arī divas alternatīvas versijas redzēt grafikā, kur Latvija kā ir pasaule, nu, Eiropā top 10 ar ļoti straujāk augošākā ekonomika pirmskara laikā. Un otra versija, divi lietuviešu zinātnieki, kas saka, viduvējs temps nedaudz virs Dienvidu Eiropas valstīm nekas īpašs. Tāds izskatās, ja mēs redzētu grafiku, alternatīvas versijas divas, tad mēs to redzētu. Kur tad mēs esam šobrīd pēc tiem pētījumiem, ko jūs esat veikuši?
Nu, mēs esam apmēram pa vidu tam visam, un es varu saprast, ka pēc citiem mēs izskatāmies labāk, tas vairāk ir ņemts tā kā tajās naudas izteiksmē, bet es varu teikt tā, ka Norkus un Marka Vičute ir manas komandas locekļi.
Toreiz viņi savus datus tā kā uzlabojuši.
Jā, mēs esam paskatījušies nedaudz plašāk to konceptuāli arī un vairāk tomēr arī ņēmuši vairāk tās starptautiskās metodoloģijas un vairāk koncentrējušies tiešām uz to saražoto produkciju, pakalpojumiem, jā, un nu, tā kā, jā, nu,
es teiktu, kaut kur
jā,
pa vidu.
Kaut kur pa vidu tam visam, jā, mēs esam, jā.
Tad tā galvenā grafika, ko mēs tūt arī redzam, ir, kā izskatās Baltija pēdējos 100 gadu laikā. Kas ir tas jaunais? Jo kaut kādi dati līdz mums ir nonākuši, ko mēs šeit redzam jaunu?
Jā, nu tā tad, nu tā pirmā lieta, ko es iesāku, mēs tiešām vizuāli paskatāmies laiks 90. Gads, jā, un mūsdienas mēs redzam, ka pat ar to iepriekšējās dišķibeles bedri, jā, tas tēmas kopumā mums ir straujāks izaugsums, jā, visā Baltijā, jā. Tas otra lieta, ko es teiktu, kas ir salīdzinoši jauna lieta, ka šobrīd mums ir nevis emocijās, bet skaitļos pamatot skaidrojums tam, ka tomēr 30. Gadu otrā pusē, neraugoties to, vai mums patika Kārlis Ulmans vai nē, Latvijā bija straujākais izaugsmas tēmas Baltijā, un 39. Gadā, ja mēs te vēl pielikt Somiju, tad tiešām taču arī būtu tikai kādu nieku 10%. Tā kā tā ir otrā lieta, un trešā lieta, ja man būtu tādas trīs jāmini tas, cik tomēr bija tādi divi atšķirīgi posmi PSRS okupācijas periodā līdz 70. Gadu vidum tiešām uz to makro ražošanas līmeni, tas IKP auga salīdzinoši strauji, un tad sākot jau no 75. Gada Latvija iesprūda un Baltija kopumā, un tas ekonomiskais cikls jau gāja uz leju Latvijā augstākais posms PSRS okupācijas periodā 86. Gads. Tad visi tie, kas saka, ka nu, rekam, izveidojam savas valstis, un tad te viss sabruka, jā. Es teiktu, es jau tagad uz to skatos, ka bija tāds vienots ekonomikas cikls, sākot no 86. Līdz 94. Gadam, jā, kur jau sabruka šīs piegāžu ķēdes jau 80. Gados, jau 80. Gadu beigās, vienkārši neatkarības, teiksim, atgūšana pātrināja tos procesus, mēs tikām ātrāk no tā vaļā, ja, un, bet tas bija vienots process, PSRS jau bruka, ja, un mēs nevaram nekādā veidā pārmest, ja, salikt kopā šīs divas lietas, ja, to, ka mums tur kaut kas paliks sliktāk, jo mēs atkal paskatāmies, cik ārkārtīgi strauji mēs gājam uz augšu pēc tam. Ja.
Atgriežoties pirmskara, viens jautājums. Latvija ir, redzam, baltā, un viņa ir uzrādījis labākos rezultātus. Zinot, ka pirms neatkarības iegūšanas Latvija ciet visvairāk, izbraucis cilvēki, tika izvests rietumu investīciju palīdzību celtās rūpnīcas Rīgā uz Krieviju. Kā Latvijai izdevās būt pirmai?
Jā, tiešām tur ir pilnībā jāpiekrīt, un tas nav tikai kāda mūsu interpretācija, bet arī pasaules zinātnieki izvērtējot pirmā pasaules kara sekas, ja, tas ir daudz kur pieminēts, ka tiešām Latvija ir cietusi visvairāk. Tiešām šī Krievijas impērijas politika, atkal mēs varam teikt, ja, arī tobrīd, ja, izvedot iekārtas, teiksim, arī piespiežot lielu daļu cilvēku doties bēgļu gaitās, ja, mūs noveda pie ļoti zema šī līmeņa, ka būtībā no tādas reģiona viens no industriālākajām teritorijām attīstītā, mēs nonācām tādā agrārā situācijā absolūti, jo nebija jau ko ražot, ar ko ražot, ja? Un arī tie lieldaļi no speciālistiem bija pajukuši. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kāpēc, es teiktu, tā ir noteikti izglītība, ja? Tā ir izglītība un pieredze, un arī starptautiskā pieredze. Jo, ja mēs paskatāmies arī to politisko eliti, tos cilvēkus, kas bija pie varas, tās ir valodu zināšanas, tā ir izglītības iegūšana, darba pieredze dažādās valstīs, tiem cilvēkiem bija tāds plašs skatījums. Un tā ir varbūt viena lieta, ja uzreiz drīkstu pārlikt uz tiem 90. Gadiem, ja, kas ārkārtīgi kritiski pietrūka mūsu politiskai elitei, tad, kad mēs bijām izrausušies no šīs padomju bedres, ja, tad mums nebija ne šīs valodu zināšanas, ja, ne mums bija šī pieredze, izglītība, absolūti, lai arī cilvēki bija ar doktora grādiem, bet izpratne, kas ir tirgus ekonomika, kā tas reāli strādā, bija ārkārtīgi zemā līmenī, nesalīdzināma zemāka nekā ar izpostīto teritoriju. Līdz ar to es teiktu, cilvēku kapitāls ar visiem tiem zaudējumiem mums bija tajos 20. Gados daudz labāks, ka mēs spējām to izdarīt, jā.
Un arī jūs minējāt jau Ūmaņa autoritāro režīmu. Mēs zinām, Lietuvā šis režīms sākās daudz ātrāk, 26. 8. Gads, kad Smetona iedibināja to šādu, tur nekāda laba rezultāta nebija. Toreiz pēdējā, tagad pirmā.
Lietuva ir, protams, 20. 30. Gados daudz sarežģītākā situācijā. Ļoti būtiskais ekonomiski Viļņas apgabals ir Polijas anektēts. Un Lietuva, arī principiāli šī konflikta dēļ neuztur gandrīz nekādu sakars ar Poliju, kas ir gandrīz visa robeža, ja, tad ir Vācija, ja, kur ir arī konflikta situācija dēļ šīs Klaipēdas mēmeles, ja, un tad ir Latvija, ja, tā kā, Lietuva tiešām, bet Lietuvas lielākā problēma toreiz tomēr ir izglītība, ja, tauti daudz mazāk izglītota, un tur mēs redzam šīs atšķirības, ka 10 000 cilvēki no šīs Lietuvas un arī no Polijas dodās uz Latviju darba meklējumos. Un ja mēs tā paskatāmies, ja tā varētu salīdzināt, Latvijas 20. 30. Gadu traktori bija lietuvieši un poļi, un šis lētais darba spēks mums kavēja lauksaimniecībā modernizāciju lielā mērā, ja, kad bija lētāk paņemt darba spēku, ja, nekā vienoties par traktoru. Ja. Arī zemnieku saimniecības, protams, bija salīdzinoši neliels, ko mēs izveidojam, bet vienalga. Te bija alternatīva. Tu paskaties, tu var dabūt to poļu laukstrādnieku, viņam maksāt salīdzinoši mazāk. Ja. Priekš kam tev pirkt traktoru, mēģināt tad kaut kādiem kaimiņiem vienoties par to kopīgo zemes apstrādi. Tā kā, jā, tā ir. Un tas ir tas paradoks, ka Lietuva turien šobrīd ir pirmajā vietā, ja mēs skatāmies.
Šobrīd.
Jā.
Un ir tagad skaidrojums tam?
Jā, tas ir pa tiem pēdējiem 30. Gadiem, tas ir ārkārtīgi arī interesanti. Ja mēs skatāmies, ja, tur man skaidrojums, protams, ir, ka lietuvieši ir labāk tirgotāji, ja, un labāk komunikātori, jo mēs esam centušies daudz ražot un runāt par ražošanu, bet ja mēs paskatāmies pa lietuviešu firmām, viņas vairāk ir gājuši starptautiskos tirgos tomēr, ja, un mēs mazāk. Un otra lieta, tomēr, diemžēl, man jāatsaucās tomēr uz to padomju mantojumu, ja, ka tas 90. Gadu daļa no reformām, ka mēs nereformējām tik daudz un aktīvi izglītības sistēmu, augstāko izglītību, negājām iekšā ar jaunām idejām, mēs izveidojam dažas ļoti nelielas jaunas augstskolas, kā Vidzemes augstskolu. Bet lielās universitātes palika lielā mērā ar to pašu domāšanas veidu, ja, ar tiem pašiem cilvēkiem, kas bija PSRS okupācijas periodā, kuri... Es jau viņus nenosodu, ka viņi bija slikti cilvēki, bet viņi absolūti nebija piemēroti tam, lai iedot jaunu zināšanā jaunām paudzēm, lai mēs veidot šo jauno Latviju.
Izglītības trūkums.
Jā,
tur vienā gadījumā tirzniecība,
izglītība, neatbilstoša izglītība reālajai situācijai.
Ko Latvija nespēja dot. Mums bija tā iespēja veidot kopā filmu 2017. Gadā, kas saucās Laimes zeme par mītiem, realitāti un tur arī kaut kādi skaidri parādījās, vienkārši vienu fragmentu nodemonstrēšu. Šobrīd, lai pārliecinātos, vai tie skaitļi, ko toreiz jūs rēķinājāt, ir atbilstoši tiem jauniem aprēķiniem. Lūdzu video.
Pēc vēsturnieka Gata Krūmiņa aplēsēm, izmantojot Madisona projekta metodiku, pirms PSRS okupācijas 38. Gadā Latvijas iekšzemes koprodukts bijis lielāks nekā PSRS, Ungārijā, Polijā, arī Dienvidvalstīs, Portugālē, Grieķijā un nedaudz atpaliek no Somijas. Sabrūkot PSRS un iestājoties brīvai tirgus ekonomikai, kad pārdot var tikai to, kas ir patiešām kvalitatīvs un konkurētspējīgs, 93. Gadā Latvijas rādītāji ir vienā līmenī ar Krieviju, Ungāriju, Poliju, bet brīvās Eiropas valsts Latviju tikmēr apdzinušas divas un trīs reizes.
Tā arī mēs dzīvojam šeit. Komunālie maksājumi it kā ļoti zemi, tanī pašā laikā kāda ir pakalpojuma kvalitāte, gandrīz nekāda. Pārtiks piedāvājums veikalos, dažādas citas izklaides iespēja, minimums ir, badā neviens nemirst, bet arī uz vairāk neko, izņemot kaut kādas privileģētas slāņus, neviens nevarēja pretendēt. Kur mēs iekāpām Padomju Savienībā nosacīti 40. Gadā un kādā situācijā izkāpām 90. Gadā, tas ir divas pilnīgi dažādas lietas.
Nu jā, bet tie skaitļi
jā.
Gandrīz...
Es teiktu, ka 38. 9. Gads ir ļoti tuvi, un šīs proporcijas, ja mēs skatāmies 93. 4. Arī jautājums, ko pieminēja to Madisona projektu, kas ir viņa lielākā kļūda, viņa ļoti nokļūdījās, nu tiešām uzskatām nokļūdījās uz 80. Gadu beigām, kur viņi tā kā uzrādīja augstāko šo punktu 90. Gadu. Ja, kur, nu, mans vienīgais skaidrojums, ka viņi neņēma vērā tiešām šīs kvantitatīvās, nu, cik daudz tika saražots, bet man jau bija aizdomas jau toreiz, ja kaut kas nav kārtībā.
Padomju Savienības
jā, nu, viņi ņēma vērā, ka jau palika, sāka ražot jaunu veidu produkciju, tas maksāja savādāk, jā. Jā, un vienkārši, nu, viņi neņēma vērā šo kvantitatīvo ražošanas metodu, ko mēs izmantojam, jā, tagad, jā.
Bet nu faktiski, es saprotu, vismaz tajā aspektā, ja mēs kādreiz sakam, vai mēs dzīvojam gan drīz tā kā Somijā un būtu varējuši dzīvot kā Somijā, ko šie jaunie aprēķini saka okupācijas periods, laiks, ja tāds nebūtu?
Jā, nu viņi tiešām to arī saka, ka, ja mēs skatāmies, nu ir vēl viena lieta, ko mums ir jāsaprot, ka šis ir iekšzemes koprodukta uz vienu iedzīvotāju aprēķins, jā. Šajā gadījumā mēs nevērtējam un neizvērtējam vienu citu faktoru, kas, manuprāt, ir daudz būtiskāks, tā ir iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Tā kā tas tautas attīstības indeks, ja, kur mēs skatāmies, kur ir iekšā tad šis dzīves ilgums, veselība, izglītība, cik tu gadus pilnvērtīgi nodzīvo, nu, tas ir tas, kā mūsdienās uz to skatās. Iekšzemes koprodukts, tas ir būtībā pirmais solis. Un, nu, Eiropā par pēdējiem 100 gadiem Baltija bija pēdējais baltais plankums, kur tas nebija izdarīts. Un tāpēc nu, mums ir liels prieks, ka tagad mēs varam šo iekšzemes koproduktu likt iekšā tenī kopējā iekšzemes koproduktu sistēmā, salīdzināt, strīdēties. Ja? Ļoti iespējams, ka vēl pēc 20 gadiem kāds atkal interpretēs savādāk, bet tās jau tomēr būs nianses. Kur ir tā lieta, ja, ka šajā gadījumā, ja mēs runājam par dzīves kvalitāti, pilnīgi noteikti, tam ir jābūt nākamajam solim papildinošam elementam, jo mūsu uzrādītie šie rādītāji, ja, teiksim, ja mēs viņus paskatāmies tikai pēc iekšzemes koprodukta, kāds var pastīties, augstākais punkts ir 67. Gads PSRS okupācijas periods.
Mēs to varam parādīt, jā. Tur ir Baltijas valstis, jā. Tur ir Ziemeļu valstis un tur ir Eiropas Savienības vidējais līmenis, nu, bet Baltija arī okupācijas periodā, tā kā, nu, tad mēs varam, šī laikam nebūs tā, Ziemeļu valstis, ja, tā būtu tā grafika, ko mēs gribējām redzēt.
Nu jā, kamēr grafika kustās, jā, tad mēs sasniedzām, ja mēs skatāmies izmantojot šo iekšzemes
koprodukta. Tas bija mans jautājums, vai šajā gadījumā tas nav nedaudz maldinoši?
Nu lūk, tāpēc mums ir jāskaidro šis konteksts, jā, bet katrā ziņā mēs nevarējam tagad sākt mēģināt kaut kā skaitīt to savādāk. Mums jāparāda pilnīgi godīgi, ka Latvijas teritorijā, un to mēs visi zinām, bija milzīgi liels ražošanas apjoms. Ražoja rūpniecības preces, ļoti daudz ražoja lauksaimniecība, bet šī pievienotā vērtība atšķirībā no gandrīz visām pasaules valstīm nepalika Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Tā tika transformēta ļoti dažādos veidos uz PSRS, gan kā izvestā produkcija, gan arī nodokļu veidā, teiksim, kas bija apgrozījuma nodoklis, lielākā daļa visu laiku aizgājis centrālo budžetu. Un līdz ar to tas mums ir jāskaidro, ja, ka tā ir fenomenāla situācija. Nu, es teiktu, ka tas ir tāds ļoti interesanta koloniālā politika, ja, ka mūsu teritorijā mūsu iedzīvotāji tiešām daudz ražoja un saskaitot visu šo saražoto, mums pilnīgi godīgi bija jāuzrāda šie dati, kur mēs redzam, Jā, nu, nu, 68. Gads, mēs esam kaut kādi 88% ja, no Eiropas, kas ir nu, ļoti tuvu tam, kas bija 39. Gads.
Iekšzemes koprodukts jau rēķina ar visu, vai ne? Tieši tā. Tas tieši nav tā. Nacionālais.
Jā, tieši tā, tas nav nacionālais ienākums. Tas ir kaut kas cits, tāpēc, tāpēc šajā gadījumā, bet šis iekšzemes koprodukta aprēķins mums bija kritiski nepieciešams vajadzīgs, lai mēs varam nu, iet spēt nākamos soļus, skatīties, izvērtēt tās visas lietas darīt. Tā kā es domāju, ka šis bija ārkārtīgi svarīgi, ja to visu redzēt, un tad mēs arī redzam to PSRS okupācijas periodu divas daļas, tātad līdz šim 70. Gadiem, kad šī makro ražošanas līmenis, jo nu, valstī, kur ir totāls deficīts, nu, atkal ņemot vairā iedzīvotāju izglītību, visu pārējo, mēs ražojam ārkārtīgi daudz. Tad tam vēl rūpniecību 70. Gados pārņem lauksaimniecību, mums sāka ražot pēkšņi ārkārtīgi daudz gaļas produktus, pienu, un tas tika bāzēts uz ievestu lobarību. Un savukārt zemes apstrādājumās platības gāja uz leju. Un tāpēc jau tie kritumi arī bija Baltijas valstīs arī pēc tam, ka nu, tas modelis nebija ilgspējīgs, un tāpēc arī sabremzējās tā PSRS ekonomika. Ja? Tā kā, bet jā, nu, tas ir jāņem vērā šis kopumā Baltijas valstīs fenomens, ka mums ir visu laiku konceptuāli jāskaidro tas, ka tas saražotais labums, tas koprodukts, nepaliks šeit. Ja? Un tas ir tas mūsu nākamais uzdevums, kas mums ir jādara. Tad, ja?
Nu, un jūs jau zināt tos argumentus, bet to laiku uzcēla Daugava, uz Daugavas daudzus vairākus hesus ceļi, celsceļš, rūpnīcas liels tika uzcelts. Un vai tiešām mums jārēķina kaut kādu zaudējumu?
Jā, šeit, nu pilnīgi noteikti, tāpēc, ka tas būvētājs jau bija būvēts par mūsu pašu līdzekļiem. Un tas skan, protams, nu, tagad daudziem cilvēkiem liekas, kur tad mēs to naudu dabojam. Bet tad es uzdošu tādu pašu jautājumu, kur tad dabūja PSRS to naudu? Ja, nu, pīri pēc loģikas arī 40. 50. Gadi, ja, kad PSRS jau nebija nekāda tāda atbalsta programma kā ASV, ka viņi piedāvāja atbalsta programmu pēc otrā pasaules kara Rietumeiropas valstīm, ja, un savukārt nu, PSRS piespieda šo Austrumu bloku atteikties no tā visa. Tas viss bija no mūsu pašu resursiem, mēs paši kopumā to visu vērtību arī radījām. Nu, un tas bija vienkārši cilvēka eksploatācija, cilvēkiem maksā ļoti zemas algas, viņi dzīvo ļoti sliktos apstākļos, un viņi visu to darīja. Un tās bija tās budžeta transakcijas, nu, tas ir savukārt tas mans pētījums, kur es esmu nu, pierādījis ar skaitļiem, ka mēs vienmēr esam maksājuši vairāk centrālā budžetā, un pat ar visām tām investīcijām mēs esam saņēmuši daudz mazāk. Tā kā, nu, tas ir tas, ja ka, un ir jāsaprot, ka tie visi milzīgi uzņēmumi, tas nebija mūsu interesēs vienkārši to būvēt. Un tas ir fenomens, kā ar Norvēģi kolēģiem mēs Bergenā runājam, viņi teica, tad jau jums sanāk tā, jo pie jums vairāk ražo, jums pašiem sliktāk. Es saku, nu tā tas tiešām sanāk. Un tur ir tas paradoks, ja, ko mums jāskaidro, ka tā mūsu ārkārtīgi, nu, arī sarežģītā vēsturiskā situācija, nu, un tur ir jāskaidro, nu, tur mums nav cits alternatīvs vienkārši.
Jums šobrīd pavisam tieši oficiāls pienākums to darīt. Kādu laiku vadat komisiju, kas pēta un skaita, cik liels zaudējums padomju okupācija ir nodarījusi Latvijai. Skaitļi ir bijuši dažādi, tur 100 miljārdi, 200 pat 300 miljārdi ir skanējuši. Vai šobrīd var runāt par kaut kādu konkrētu skaitli, kas ir?
Nē, par konkrētu skaitli nevar runāt. Tas, ka nu, es esmu iepazinies ar visiem tiem pētījumiem, kas ir tapuši nu, jau ļoti ilgā laikā, un 10 gadi, un es varu teikt, ka tie skaitļi ir miljardos mērām. Ja, tā, visi gan neiegūtais labums, ja, šis neiegūtais iekšzemes koprodukts, ja, gan arī tie tiešie nodarītie zaudami, demogrāfija, vide, ja, arī šī pati ekonomika, finanses, viss šīs lietas, ja, tie zaudējumi ir ļoti lieli, bet skaitlis šobrīd nenosaukšu, jo ir tā, ka tiešām nu, laiks gājas uz priekšu. Diemžēl, tad, kad nu, drīz pēc iestāšanās Eiropas Savienībā politiski tika saimts lēmums pieņems, ka tas ir jāizvērtē un jāizdara, tad tad ir dišķibels laikā nu, tie pētījumi tika nobremzēti ļoti. Un tas
pēc
ir tā...
tam vēlreiz, pat divreiz, tā diezgan tas temps ir bijis ļoti...
Nu, tēms ir bijis tāds, ka, nu, teiksim, tajos pēdējos gados, ja es domāju, es tur neizpaudīšu kaut kādu milzīgu valsts noslēpumu, ja budžets ir gadā 35 tūkstoši, nu, tā ir ministra puslodas alga viena cilvēka, jā, un tad, nu, ar ko komisija nodarbojās, komisija meic kaut kādas mikro pētījumus, komunikācijas lietas, jā, būtībā viņi nodarbojas ar tādu vēstures skaidrošanas lietām. Un, nu, es redzēju, ka es sapratu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, īpaši tas, kas notiek Ukrainā, jo līdz ar to, ja mēs skatāmies uz šo no tās lielās perspektīvas un 100 gadiem, tad tas pusgadsimts mēs redzam šo recidīvu. To, ka nu, Krievijas federācija, kā PSRS mantinieca, rīkojās ļoti līdzīgi, kā rīkojās Baltijā, ja arī šobrīd jau okupētajās teritorijās viņi rīkojās līdzīgi, un mūsu pienākums, mūsu morāls pienākums, ja mēs esam daļa no šīs rietumu kopienas, ja no mūsu transatlantiskā bloka, no vispārējā, ir šīs lietas aprēķināt, ja, un publiskot to visu, ja ļoti precīzi, ja ņemot vērā visu šīs starptautiskās metodoloģijas, un es teiktu, ka arī mūsu pienākums, ņemot vērā tos visas ciešanas, kas mums ir bijušas, mums ir iet arī un starptautiski prasīt šo kompensāciju. Un tur kaut kādas atrunas, ka Krievija jau nemaksās. Nu, mans personīgais viedoklis, ka tās atrunas īsti nestrādā līdz galam. Tā kā mans piedāvājums ir, tad, kad es iepazinos to, kas ir, paņemt vēl kaut kādu laika posmu, vienoties par kādu konkrētu laiku, bet arī finalizējam. Mēs pasakam, ka mēs pēc tādu un tādu laiku mēs beidzam šo. Nu, es to redzu, ka to var izdarīt 5 gados, ja, ka mums ir noslēgts posms. Un tas ir nu, ar šiem būtībā pēdējiem pētījumiem mēs pierādām, ka zinātniskā kapacitāte mums ir izdarīt, mēs to varam. Un tad pēc 5 gadiem mums ir gatavs materiāls, kur tiek pieņemts politisks lēmums, vai mēs ejam uz to tiesvedību vai neejam, bet mums ir pilnīgi aprēķināts skaidrs, ka nu, viss šajās galvenās sadaļās pēc vienotas metodoloģijas ir. Tas pagaidām, diemžēl, nav.
Bet būtu jāiet uz starptautisku tiesvedības Hāgas tribunālu vai citur un prasīt.
Jā, jāizvērtē iespējas, ja, un starptautiskie juristi saka starptautisko tiesību, ka tas ir iespējams, un, bet šajā gadījumā tiešām es domāju, ka tas pat nav jautājums, vai mēs uzvaram, zaudējam, dabūnam, bet tas ir jautājums tiešām par mūsu pašcieņu, tā ir elementāra pašcieņa. Ja mēs tagad milzīgi palīdzam Ukrainai, nu, kas ir ļoti pareizi, ja, mēs palīdzam mūsu amatpersonas ieguldīt milzīgu laiku, ja, lai to visu darītu skaidrot, un kāpēc mēs nevaram pielikt vēl vienu, kur mūsu būtībā, es teiktu, un arī tādā strateģiskā komunikācijā, es teiktu, tādā apzeltīta atomu, bumba, ka mēs varam pierādīt un parādīt, kas notiek, ja Krievijai atdod kādas teritorijas, ja, Ukrainā, piemēram, nu, pa ko runāt tagad, ja, ka varbūt kaut kāds izlīgums, kas notiek, ka Krievija saimnieko citās teritorijās, ja, un tas ir mūsu morāls pienākums pret rietumu sabiedrību to visu skaidrot, to likt priekšā un pašiem cīnīties par to, lai to atzīst.
Tieslietu ministri savulaik parakstījuši memorandu, ka kopīgi to darīs Baltijā, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tieslietu ministri 17. Gadā, ja nemaldos. Vai jūs esat kontaktējis ar viņiem, cik tālu ir igauņi, cik tālu lietuvieši? Ar zaudējumu aprēķinu?
Jā, viņi to ir veikuši, jā, viņi ir veikuši, viņi ir katra valsts to darīs savādāk, jā, teiksim, tas mans redzējums būtu tāds, ka arī igauņiem un lietuviešiem būtu jāatjauno, ka tas mums būtu jādara kopīgi. Nu tā kā mēs tagad veicām to, tā ir vēl viena lieta, ko mēs redzam, ka katrai valsts ir savas kompetences, jā, ir kaut kādas specializācijas, ko mēs daram, un es teiktu, ka labākais scenārijs būtu, ka mēs vienojamies visas trīs valstis, jā, kad augstākā politiskā līmenī tiek pieņemts lēmums, ka mēs to daram, viņi arī paceļ uz augšu pašas pētījums, kā mēs tagad, jo zinātniskā doma ir gājusi uz priekšu. Nu, šāds pats, ja būtu bijis 11 gadiem šāds pētījums par Baltijas valsts iekšienas koproduktu, kā mēs tagad to prezentējam visu, kur ir 11 zinātniskās publikācijas, kur būtībā nevienam starptautiskam ekspertam nav kaut kāda šaubas, ka mēs esam kaut ko safabricējuši, paši izdomājuši kaut kas tāds. Tas jau ir zinātniski apstiprināts, tas, ko mēs skatījāmies, tie grafiki.
Visi. Bet viņi savus darbu ir paveikuši?
Viņi ir pateikuši, ka viņi ir paveikuši, bet tur ir ļoti atšķirīgas sadaļas, nu, piemēram, igauņi tos pašas finanšu attiecības, nav pētījuši, analizējuši, viņi ir pateikuši, ka kaut kas tur iespējams ir, bet mēs nezinām. Jo es biju tas, kas Igaunijas arhīvos atrada tos dokumentus. Nu, viņi to nav pētījuši, viņi nezināja, ka tā dokumenta tur ir. Un tas ir tas, ka katrai valstī tā kapacitāte iekšē ir pamāzu, lai to darītu. Un tur tā sadarbība ir nepieciešama. Jā. Lai arī kādreiz tas ir, cik tas ir sarežģīti un grūti, bet nu, tev tas ir jādara.
Vēl viena lieta, ko vajadzēs aktualizēt, acīm redzot, lai kopīgi varētu tad virzīties tālāk. Nu, jā. Tas arī ir ar tas arguments, bet jūs jau atbildējāt faktiski, vai šobrīd, kad ir jādomā par robežu drošību un dronu armiju un citām aktuālām aizsardzības lietām, ir vērts šobrīd skaitīt to, kas ir nodarīts pagātnē. Nu, jūs jau atbildējāt.
Jā, bet es tiešām vēlreiz gribu pateikt, ja piemēram, apvienotajās nācijās vairāk valstis uzzinātu par šo, jo vairāk, īpaši, ja mums ir kāda ambīcija iet uz drošības padomu, uz kuriem es domāju, ka šis ir pārliecinošs arguments, kāpēc mēs to gribam darīt.
Tā filmā Laimes zeme bija moments par to, cik svarīgs padomju savienībai bijis alkohols, sākumā labs ienākuma avots un pēc tam Gorbačova anti-alkohola politikas dēļ faktiski daudz saka arī notika padomju savienības sabrukums. Šobrīd Latvijā runā cits konteksts, bet mēs runājam par to, kā ierobežot alkoholu. Šodien bija ziņa, Saeimas komisija to mēģina darīt, mazāk dzert, netik ilgi veikala vaļā. Ir kāds viedoklis par šo?
Nu, man ir viedoklis un pat ir pilnīgi sakrita nejaušības pēc, ka tiešām analizēja šos datus no šīs mūsu Baltikas 100 to iekšzemes koproduktu. Protams, mēs ņēmām alkohola ražošanu. Un tad es uzdūros tam, ka PSRS okupācijas periodā ir milzīgs pieaugums tam visam, un tad es pieķēros tajai alkohola tēmai, viņi likās interesanti. Un tad ir tiešām tā, ka mēs šī gada rudenī svinēsim vienu jubileju, tas ir žūpības apkarošanas likums, kur parakstīja vēl Jānis Čakste. Tad pirms 100 gadiem Latvija pieņēma ļoti stingru likumu. Tā kā tie, kuri saka, šobrīd mēs te pievalkam skrūvas, es teiktu, vajag paskatīties atpakaļ, kāds bija likums pirms 100 gadiem. Ja? Kur svētdienās nē, vēlēšanās nē, nu, izņemot saimas vēlēšanas, tas ir interesanti. Pašvaldība vēlēšanās nē, ja? Tieksim, nu, lai iet skaidrā prātā. Kā teātri izrādās nē, sarīkojumos zaļumbalais nē, ārkārtīgi stingri pret alkoholu. Tā kā nu, mēs esam cīnījušies visos laikos pret šo. Ja? Un 20-30 gados. Protams, Latvija bija salīdzinoši, ja tā var skatīties, tas nebija tik stingri. Zviedrija, Somija, ASV, tur ir absolūti savs likums tanī brīdī. Nu, mēs tomēr netik ļoti. Bet arī par to, ja tu esi žvingulī uz ielas, divas nedēļas tev var ielikt aiz restēm, jā, pasēdi, padomā. Tā kā, nu, un, nu, daudz stingrāk bija tas viss. Tā kā, jā, tā ir interesanta tēma. Otra lieta, kas skaidrs, ka nu, mēs tā runājam, ka tur... PSRS okupācijas periodā cilvēki nodzērās, bet nu, tur tiešām dati bija, kad es paskatījos no 50. Līdz 57. Gadam, tad nu, 50. Gadā ražoja tikpat alkoholu un tirgoja kā 40. Gadā tātad okupācijas laikā. Un 57. Gadā jau divas reizes vairāk. Tad 7. Gados dubultojas alkohola tirzniecības apjoms un arī, tātad, nu, arī ražošanas apjoms. Nu, toreiz nekāds baigais eksports nebija. Un jautājums, kas ir noticis ar cilvēkiem? 2 miljoni bija 40. Gadā un 257. Gadā. Un skaidrs, kas ir noticis, ir notikusi jau šī cilvēka nomaiņa. Mums jau ir imigrējuši uz šo 57. Gadu apmēram 400 tūkstoši cilvēki no PSRS. Ja, tā ir viena lieta, ja, kas ir. Un viņi jau ienes arī citu kultūru tenī visā. Un arī vietēji, es teiktu, nu mentāli ir sovietizācija 50. Gads, nu cilvēki salūzuši, deportācija notikusi. Es iedomājos, tīri tā, kādu cilvēki, kādu Latviju viņi pameta 49. Gadā, kuras deportēja mana vecāmām. Un viņi atgriezās 57. Gadā, ja, kur cilvēki dzer divreiz vairāk. Un tā ir pavisam cita, tā ir pavisam jau cita teritorija. 49. Gads vēl cerības, ka varbūt kaut kad Anglija atnāks kaut kas, nu kā mēs te vēl cerējām vienlaik. Bet pēc tam, nu tas bija, es teiktu, tāds lūzuma punkts mūsu nācijā, ja, kad mēs, nu jā, un tad arī viendai nodzērās. Ja, nu. Un vēl pēc tam pieauga, jo 80. Gados jau tas pieaugums vēl pēc 60. Gadu pret to atskaits punktu bija vēl 2,5 reizes lielāks. Ja. Nu, vienīgais, ko es varu teikt tādam mierinājumam, kad visā pasaulē alkohola patēriņš pieaug. Nu, nav tā, ka tikai mēs te vientuļā saliņa, bet nu, tur kaut kāda korelācija, kaut kāda loģika ir, ja, ka tur, kur nu, tur alkohola patēriņā mēs esam pirmā vietā, dzīves ilguma ziņā net pirmā vietā, un atšķirība vīrieti sievieti mums ir vislielākā visā Eiropā, nu, teiksim, pēc dzīves ilguma, jā. Vīrieši mirst daudz
bet tas, ko šobrīd dara parlaments 2024. Gadā, jūsuprāt, ir kaut kāda soļa, kas ir vajadzīga vai nē? Vai tā ir tāda šobrīd cīņa ar
Nu, es domāju, ka mēs redzam tos Lietuvas piemērus, jā, kā ierobežošana ir vajadzīga, jā, nu, un, bet tur jānāk līdz vēl virknei citām lietām, ka tev ir jāpiedāvā cilvēkiem alternatīvas. Nu, ir jautājums, kāpēc viņi dzer, jā, un kāpēc viņi tik daudz patērē šo alkoholu, jā, un tev ir jāmeklē, kā viņi to laiku pavada savādā, kā viņi pavada bez alkoholu. Nu, es tāpat šajā pētniecības projektais biju Norvēģijā, un es redzu, ka dažāda vecuma cilvēku uz ielas sportojot ir daudz vairāk nekā pie mums. Un tas jau nav jautājums, vai tu vari vai nevar atļauties. Nu, kāpēc cilvēks nevar iziet un staigāt kaut ko darīt? Tā kā es redzu to, ja, ka, nu, teiksim, un pieejamība, alkohola pieejamība arī nu, Skandināvijas valstīs ir daudz zamāka. Nu, nu, tā kā, protams, mēs varam teikt, ka viņi te brauc pie mums, izpērk veikals, ja, un silda mūsu ekonomika, ja, kas arī, protams, tā ir, ja, daļai. Bet vienalga mēs redzam, nu, ka ir kaut kāda saistības ar šo neveselīgo dzīvesveidu, ja, un arī daudzām citām lietām, kam tu atliktini laiku.
Nu, viens no tiem rādītājiem ir iekšzemes koprodukts, kā jau teicāt, zemākais šobrīd Baltijas valstīs ir tieši Latvijā. Teicāt, izglītības trūkums, kaut kas jādara ar to, lai mēs būtu izglītotāki, gudrāki. Šobrīd ir runa arī taiskaitā par augstskolu konsolidāciju apvienošanās vai tiksim, Liepājas augstskola, kas pievienojas tehniskai universitātei nosacītiem, no kritērijiem un nosacījumiem, vēl cits apvienošanās. Neko mēs nezinām Vidzemes augstskola, kas domā vai pārdomā savu statusu. Kāpēc?
Nu, Vidzemes augstskola ir uzrādījusi labus rādītājus zinātnē, un viņa nekvalificējās kritērijiem, jā, ar kuriem varētu kādu pievienot kādai citai augstskolai. Mans vispār viedoklis ir par to, ka tas ir pilnīgi nepareizi, tas, kā tas tiek šobrīd darīts. un šo arī reģionālos esošo augstskolu mēģināšanu pievienot, padarīt par kaut kādām filiālēm, jo tas princips ir ļoti nepareizs. Principam būtu jābūt, ka mums būtu jāizvērtē Latvijas ilgtermiņa attīstība, centri, jā, attīstības centri un ko mēs tur gribam redzēt. Izglītību, zinātni, visu šīs pārējās lietas un paskatīties uz Latviju pietiekoši drosmīgi, kā to pirms 100 gadiem darīja Latvijas valsts dibinātāji ar pietiekoši lielām ambīcijām.
Un jūs prāt, tie, kas realizē reformu, to nedara
un, šobrīd? Jā, nu kā mēs darām tagad? Mēs uztaisam skaistumu konkursu, jā, tās, kurām pēkšņi ir sliktāk rezultāti, jā, tās mēs tagad sodam par to, vienojam klāt, apvienojam, slēdzam, nu gandrīz slēdzam. Ja tas tiktu darīts pirms 10 gadiem, Vidzemes augstskola, kura sāk vadīt, būtu pirmā, kuru tanī brīdī vai nu apvienot vai vispār likvidēt, jo mums zinātne toreiz bija 3% no augstskolas budžeta. Tagad mums ir pār pusi lielākās algas Latvijā par zinātnisko darbu, ja, un mēs no startautiski piesaistītas zinātnes naudas nomaksājam vairāk valsts nodokļus nekā saņemam zinātnes bāzes finansējumu. Tā kā tas ir modelis, ko varēja īstenot visā Latvijā un kur es ticu varētu īstenot gan Rēzeknē, gan Liepājā. Un tas ir tas, ka mēs nepaskatāmies ar ambīciju, jo mums ir ārkārtīgi maz zinātnieku. Zinātnieki ir labi. Nu, teiksim, ja mēs paskatāmies uz vienu zinātnieku publikācijas, viss mums nav tā, ka mēs esam sliktāki.
Vidzemes augstskola.
Nē, Latvijā kopumā. Un šito es te noteikti gribu pateikt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka zinātnieku skaits ir kritiski neliels, mazs, un tāpēc mēs nevaram šo valsts attīstību veicināt un iet uz priekšu. Jo, ja mēs skatāmies uz vienu kilometru, Latvija ir 40 reizes mazāk zinātnieku nekā Benelux valstīs. Jo vienkārši tur ir cilvēki vairāk, un otra lieta pret aktīviem iedzīvotājiem zinātnisko un inovāciju darbu darošu ir 3 reizes vairāk, plus nauda vairāk. Gatis Krūmiņš viens, viņš var daudz strādāt, bet viņš nevar izdarīt 40 zinātnieku darbu. Un ja mēs skatāmies, kāpēc tad mēs atpaliekam, tad mans skaidrojums ir tas, ka mēs esam nu, hroniski neesam investējuši zinātnē attīstībā tajās lietās, kas mums sabiedrība padara gudrāk un visas nozars vispār. Un tagad tas, ko mēs jau 90. Gadā un pēc tam neinvestējām, nu tagad mēs dabūjam tos rezultātus, diemžēl. Tas ir viens no tādiem reālajiem skaidrojumiem.
Jūs par tām līknēm, ko mēs redzējām un ekonomisko attīstību tajā skaitā. Jūs kolēģi Ģineta Lipša, kas saņēma gada vēsturnieku titulu pagājušajā gadā, viņa arī bija šeit studijā, atteicās no gada vēsturnieku šī titula, sakot, ka vēstures izpēte Latvijā nenotiek un tā ir ilūzija. Un šo ilūziju uztur politiķu organizētās publiskās diskusijas, kurās piedalās arī vēsturnieki un runā par jebkuru tēmu, ko politiķi piedāvājuši. Ir kaut kas mainījies? Tas bija notika pagājušajā gadā.
Nu, no pagājušajā gada ir izsludināta valsts pētījuma programma vēsturē. Bija konkurss, jā, nu, viena pētnieciskā grupa dabūja šo finansējumu, jā, tā strādā. Bet, protams, tas ir, es teiktu, ka situācija līdz ar to ir palikusi labāka, un es arī, es zinu, es piekrītu Inetai par to, un ļoti cienu kolēģi, jā, par to, kad mums tiešām salīdzinoši ar citām valstīm. Nu, tā ir arī tāda daļa no tādas, nu, nācijas pašcieņas jautājuma, nu, ka tev ir jāzina savu vēsturi, ja tu pats neizpētīsi, cits izpētīsi, jā. Bet, un, Tādā ziņā es piekrītu, bet nu, nav it kā tik slikti. Jā, es domāju, es teiktu, ka tur ir vēl viena lieta, jā, ka nu, šis piemērs, ko es vienmēr mēģinu darīt, es mēģinu vēsturi ielikt arī starptautiskā kontekstā, ko mēs tagad darām kā Baltija, vēl tālāk Eiropas kontekstā jā, un darīt tās lietas kopā. Jo, nu, būsim realisti, ka izpētīt visu, kas notiek Latvijā, nu, tuvākos, nu, mums ir ļoti maz tiešām to vēsturnieku, un tiešām ir jomas, kur neviens to nedara, jo vienkārši mums nav neviens cilvēks, ja, un tad prasa zvan, bet varbūt tu to zini, bet es saku, nē, nu, tā nav mana joma, ja, tā kā tā tas, diemžēl, ir, ka situācija ir ļoti bēdīga, bet, un vēsture, protams, ir viena no tām daļām, ja, kas attiecās uz to mūsu kopējo zinātnes situāciju, ja, kur mēs esam pieraduši pie tā, ka zinātnieki ir maz, ja, Un pēcticība nav. Tā ir vēl viena lieta, ka tu tāds ir tāda laimes spēle. Tu vienu projektu vinnē, vienu nē. Mēs tagad esam iesnieguši divus ļoti nozīmīgus startautiskus projektus zinātniskā grupa. Mēs gaidām nu, vēl plašākā konsorcijā. Horizon Europe. Mēs nezinām, kā būs. Jā. Ja mēs dabūsim forši, ja nē, tad nu, domāsim, ko darīt. Tagad rakstam vēl kaut kādus vietējos tos grantus. Jā. Tā kā šis lielais būtībā nu, periods, kur 3 gadu laikā mēs milzīgā konkursā jā, pašiem zināmā mērā pārsteigam dabūjam 1 000 000 eiro, pa ko tad mēs visu šos grafikus veidojām un visu to pārējo. Jā. Nu, tie bija 3 gadi. Jā. Nu, ASV ir pētījuma periods, jā, kurā tiek īstenot pētījumi 10 gadi. Jā. Tad, teiksim, viņi skatās rezultāts, starp rezultāts un tad dod naudu vēl. Nu, es teiktu, ka tas ir ilgtspējīgāk. Nu? Jo mums ir tagad ļoti daudz rezultātu, ļoti daudz dati, mēs tos publicējam datubāzē, mēs visu to darām, jā, bet nu, mums pašiem iespējas būs jāsāk darīt kaut kas cits. Jā.
Ar šiem teorētiski jūs varētu darīt kaut ko tālāk?
Mēs jau te runājam, mums ir tik daudz iespējas, idejas, kā tos datus likt kopā, kur, kā, nu, jā. Tā ir tā realitāte, ja? Ka tā ir tāda īstermiņa, nu, ārkārtīgi fragmentēta, tāda, kā jau mēs smejamies, projekta ekonomika. Ja? Tā kā politiķiem ir cikls 4 gada vēlēšanas, mums ir 3 gada projekta cikls. Un tad mēs skatāmies, nu, tad mēs mēģinām jau, tā kā projekts iet uz galu, mēģināt dabūt citus tos projekts. Un tā pēctecība nav, tā ir tā problēma.
Vēl viens jautājums par dzīvi Latvijas augstskolās, par kur nu viss šobrīd augstskolas vienojušās vai vienotas rektora padome nākus kopā runāt par jaunām ētiskām vadlīnijām, kā uzvesties gadījumos, ja pasniedzējs uzmāc seksuāli vai citādi izturs varmācīgi pret studentu, iespējams otrādi, runāts par vidi Latvijas augstskolās. Pats esat bijis rektors, pats esat studējis mūzikas akadēmijā cits starpā. Ir šobrīd nepieciešams ētikas vadlīnijas, kā risināt? Un ja jā, tad kā risināt šobrīd?
Jā, nu es būšu laikam nepopulārs, es teikšu, ka šajā situācijā tas ir ārkārtīgi pārspīlēts, kā tas tajā mūsu nu, šobrīd tajā mediju telpā, kā tas viss notiek. Protams, ir atsevišķi gadījumi vienmēr ir bijuši, jā. Es varu pateikt, ka kaut kāds viens gadījums bija Vidzemes augstskolā tajos 10 gados, kad es esmu Vidzemes augstskolā, kas nebija ar studentiem, tas bija drīzāk ar kolēģiem, kur es atrisināju vienkārši stingras sarunas veidā. Ja, nu, tur bija e-pasta saraksta. Ja? Un tā ir tā problēma, ko mēs arī te redzam, ka nu, būtībā kā mēs runājam. Mēs sakam, ka tā, ka mēs iedzeram, tad noliekam mašīnas atslēgas. Es teiktu, ka vajag nolikt arī sociālos medijus, ja? Jo nu, pēc tam jau tie pasniedzēji saka, nu iedzer, ja? un tad sāk kaut ko tur ņemties un runāt kaut kas. Nu, tas, ko redzējām, tas, protams, ir nepieļaujami. Un es pat teiktu, ka arī nu, cilvēkam, sev tuvam cilvēkam es tādus tekstus nerakstītu. Ja? Nu, bet katrs, protams, ir, mēs redzam, ļoti cilvēki ir spektrs ir ļoti dažāds. Mūzikas akadēmija, skaidrs, kāpēc tas zem sitieni tās mākslas mūzikas augstskolas. Man tur ir divas lietas, ko es gribu noteikti, kāds ir tas mans viedoklis. Tā pirmā lieta ir tā, ka tā vide ir savādāka, ja? Un es ļoti negribētu, ka mēs nograujam to radošo vidi, kas tur ir, ja? Jo robežas pasniedzējs students, ja? Ka tu veido mūziku, tu veido šos mūziku kopā, nu tās ir emocijas, ļoti dažādas emocijas, kas to veido. Ja mēs tagad mēģinām tādā veidā nogriezt, ka tur pilnīgi neko tur nevar, ja, nu manprāt arī mans kolēģis Prāns tur pilnīgi bišķi jau tur pārspīlē tajos savos, nu teiksim, solījumos, ko tad darīs, ko tad nedarīs, ja? Jo, nu Ir tev jāpanāk lietas radošais process. Mīlestība viens no tiem, tie ir visi pieauguši cilvēki un atbildība, manuprāt, ir no abām pusēm, ja. Pasarg Dievs, ja, teiksim, ja šīs uzmākšanās un tas ir, teiksim, ja, par to, bet principā mēs nevaram tagad kaut kā mēģināt mākslīgi nodalīt visus šos procesus regulēt. Un vēl viens risinājums būtu, ka mēs taisam, nu tādu, tā kā lustrācija, ka mēs ļaujam cilvēkiem, kuriem ir sajūta, ka viņi pagātnē ir kaut ko nodarījuši, vai arī tagad vadoties no jaunajām vadlīnijām, viņiem ir sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, tad viņiem ir iespēja atvainoties, vai publiski, vai augstskolas mājaslapā, vai kaut kur pateikt, nu, piedodiet, ja, kad es esmu kaut ko tā darījis, nevis tagad ir tādas raganu medības, jūs ziņojiet, rakstiet tur, tagad man telefons karsts, jo es sazvanu, nu, kolēģi vairāk zvana, tur arī tur, kas šobrīd ir, tur pasniedzēji, tur mūzikas akadēmijai vēl stāsti, protams, ir stāsti ļoti dažādi par to visu, ja, bet tagad mēs mainām tagad, jā, spēles noteikums, ja mēs sakam, mēs Tiešām izvērtējam, mēs bijām to ignorējuši kaut kādā veidā, un tas ir kaut kur aizgājuši ķērsā, bet nu, mēs nevaram pilnībā likvidēt kaut kādas cilvēcisko attiecību modeļus, kur ir ļoti dažādi. Ja? Un, nu, es arī varu pateikt, ka es redzu, ka persona, kas komentē tā brīža kaut kādas notikumas, manā laikā kā pasniedzējs staigāja rociņā, saķērusies savu studentu. Nu? Nu, un ko man tagad teikt? Nu, tagad, jā.
Mūzikas akadēmija.
Jā, es, protams, vārdu nesaukšu.
Nu, jā, ir arī versija, ka, ja vienā augstskolā būtu jānosaka, attiecības ar pasniedzēju un studentu būtu aizliedzams.
Nu, redzi, tur ir... Nu,
arī labprātīgi.
Nē, nu, tur jau tā lieta, ka tas jau pārspīlējums, ja tā ir tās labprātīgās. Nu, manuprāt, jo pasniedzēji dažādi vecumi, studenti dažādi vecumi, nu, mēs nevaram tā, nu protams, ar, nu, jā. Vienkārši nav, bet galvenais, lai mēs neiznīcinām radošu vidi mākslas augstskolās, kas, manuprāt, ir nosacījums, lai tur kaut kas notiktu.
Gads Krūmiņš un daudz citu Latvijas vēsturnieku piedalījušies arī Latvijas televīzijas raidījumā. Tas notika šeit, tas detektīvs un daudz iemīļojuši un skatās. Un tad jūs uzaicināju uz raidījumu VIP Viktorinu, kur bija jāmin jūsu komandu tik finālā. Viens mazs fragments, ilustratīvs, kur tas bija fināls, kur bija jāizdomā jautājums pretiniekiem. Pretinieki nevar atbildēt, prasa jums kādi pareizi atbildi un tas, ko jūs atbildat. Lūdzu video.
Varat mums apgaismot, kas ir otra dāma, kura kļūst starptautiski atzīta?
Šajā gadījumā ir tā, ka Mēs arī nevarētu atbildēt.
Mēs nevarētu.
Nē, pilnīgi godīgi. No, nē, nu, producenti, diemžēl, to izdarīja. Mēs pat nezinājām, ka mums ir jāskatot.
Tas bija slums jūsu jautājums. Mums viņš patika.
Sorry, sorry mīļa draugi, mēs jums... Nē, nu, tas ir nesalīdzināmi. Jūs, jums, nē, mēs tiešām nezinām.
Lūk, kas ir patiesības smirklis. Tā strādā komanda. Viņi vienkārši izdara, rādot, visu aizmirstiet. Vienalga, kurš tiks finālā, mums šis jautājums ir. Nē, galvenais ir, mums arī atnāciet. Mēs uztaisīsim visus jautājumus.
Neviens droši vien necerēja, ka mēs tiksim uz finālu, jo tie otri bija labāki. Un tie otri ir sagatavoji. Nu, tieši tā. Un viņi domā, nu, ko te šitie te nabadziņi te, ja? Un mēs esam finālu. Nu, tā notiek reizēm, nu.
Nu, skaisti, nu.
Bet uzvarējāt.
Es biju godīgs. Jā, nu, mēs uzvarējām, jā. Es biju godīgs un pateicu, ka mēs nezinājām. Bet kas šeit ir vēl viena tomēr, kas mums ir jāskaidro, ka ieraksts tapa krietni pirms ētera, jā, nu to mēs te godīgi varam pateikt, un tanī brīdī jau, kad tas izskanēja, tad jau Marija Leiko daudz zināja, un tagad ir pirmizrāde, un kas ir interesanti, ka cilvēki nav vienaldzīgi. Es saņēmu ielūgumus no diviem teātriem par to, ka viņi man aicina uz izrādēm, un nu kā vēsturnieks nezinu, nu, tajā brīdī tiešām es biju to palaidis kaut kādā brīdī garām un pilnīgi godīgi atzinu, ja, kad mēs to nezinājām. Tu nevari nekad visu zināt, un tā ir vēl viena lieta, kas manuprāt vispār cilvēkiem sabiedrībā kopumā ir, kad ir jābūt godīgiem, jā, un jāpasaka, nu es to nezinu, nu varbūt kāds cits to zina. Nevis mēģināt izlikties par kaut kādām tēmām. Es atceros, tad, kad bija Covid tēma, tad man entās reizes aicināja runāt tur par tām lietām, un es teicu, nu tā nav man ekspertīze, jo mēs varam Covid komunikāciju mazliet no vēstures perspektīvas. Nē, bet jūs esat tāds labs runātājs, nu. Nu, es saku, nu nē, nu. Tā kā, jā, nu, tas ir, tu visu zināt, tu nevari, jā, tā kā, bet šis ir lielisks piemērs, jā, cik ātri informatīvajā telpā mēs iegūstam kaut kādas jaunas lietas un pavērsienus, jo šobrīd, nu, kurš tad nezin, Marija Leiko, vai ne, nu, es biju uz pirmizrādi, protams, jā, nu.
Gats Krūmiņš. Jāsaka, liels paldies. Ir zināms, kur būs jauni raidījumi, tas notiks šeit filmēšana. Nav vēl zināms. Bet
protams, bet sezona būs, un es esmu piekritis piedalīties. Jā.
Liels paldies par sarunu.
Paldies.